Naoma toko voalohany fitarian-teny. Faminaninany amin'ny loza hanjoany Ninive dia ny boky ny fahitany Naoma Elkosita. Fahamasinan'i Jehova. Andriamanitra sarimpiary sy mamaly heloka Jehova. Jehova dia mpamaly heloka sady be fahatezerana. Jehova dia mpamaly ny rafilahiny ary mitahiry fahatezerana hamelezany ny fahavalony. Maharipo Jehova sady be hery ary tsy mety manamarina ny meloka. Amin'ny tadio sy ny tafio-drivotra no lalan'i Jehova ary rahona no vovoky ny tongony. Miteny mafy ny ranomasina izy ka mahatankina azy ary mandritra ny ony rehetra. Malazo Basanina sy Karmela ary malazo koa ny vonin'ny Libanona. Miororo anatrehany ny tendrombohitra sady miampy ny havoana ary miantanentana eo anatrehany ny tany dia ny tany onenana sy ny mponina rehetra ao aminy. Iza no mahatoetra ny lohan'ny fahavinirany ary iza no mahatanto ny firehitry ny fahatezerany? Aidina toy ny afo ny fahatezerany ary mirodana eo anoloany ny vatilampy. Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Fa amin'ny rika manafitra no anafoanany ny fitoerany ary ny fahavalony dia henjehany ho any amin'ny maizina. Inona no heverinareo ho enty manohitra an'i Jehovah? Fahafonganana no hataony, tsy hiverina fanondrony ny fahoriana. Fa na dia miforiporitra toy ny tsilo aza ireny sady votony divay mahery fibibohany dia ho levona tokoa toy ny vodivary maina izy. Avy tao aminao no nivoahany anankiray izay misain-dratsy ho enty manohitra an'i Jehovah sady mamorikevidratsy. Izao no lazain'i Jehovah: na dia tsy latsaka isaka mbola maro aza ireny dia ho fongorana ihany izy ka ho levona, fa efa nampahory anao aho ka tsy hampahory anao intsony. Fa ankehitriny ho tapahiko ny ziogany ho afaka aminao ary ho tosako ny famatorana anao. Ary Jehovah efa nandidiny aminao hoe tsy ho velo maso intsony ny anaranao. Hataoko tapaka tsy ho ao an-trano ny andriamanitrao ny sarin-javatra voasokotra sy ny sarin-javatra anidina. Hanao ny fasana ho anjaranao aho satria hita fa latsa-danja ianao.